Пры дапамозе арганізацыі рыцары Калумба атрымалася аднавіць адзінае месца папскага пахавання, адаптаваныя з часткі старой базылікі Святога Пятра ў Рыме, якую ўзнеслі ў пачатку 16-х стагоддзя да новага сабора. Кардынал Анджэло Камастры, архіпрэзбітэр базілікі Святога Пятра, адказны за ўтрыманне храма, паўторна асвяціў магілу папы Інакенція VIII. Пазалочаны бронзавы помнік, створаны знакамітым скульптарам эпохі ранняга рэнесансу Антонио дель Палайола ў канцы 1400-х гадоў, першапачаткова быў змешчаны ў старым саборы Святога Пятра. Праца над узвядзеннем цяперашняй базылікі пачалася ў 1506 годзе. Магіла папы Інакенція VIII была змешчана ў інтэр'еры новых сабораў у 1621 годзе. Тучы ў Сант'Гвідо, італьянскі рэстаўратар, які правёў працу па аднаўленні манумента, сказаў пра сваё стаўленне да праведзенай рэстаўрацыі. Я наблізіўся да гэтага помніка, як вы набліжаецеся да хворага чалавека. Ён адзначыў, што падчас рэстаўрацыі былі выдалены сляды пашкоджанняў, якія ўзніклі ад часу і папярэдніх няўдалых спроб аднаўлення помніка.